Tallinn, Elkore salutas vin Estona Radio en la internacia lingua Esperanto. Martu monato estas en nia norda regiono, jam pli luma kaj kaja. De passo al passo proximitas la printempo. Compreneble ni esperantistoi printempe ciam pli vigligios, char printempe kaj somere okados multe convenoi, arrangioi, kien iren condigios kun niai amicoi kaj samidianoi. Por estona esperantistoi la sesono comencigios sapatela de kokan de marto, kiam kun venos la jar kun veno en Tallinn. Posteam partia esperanto tagoi de malnova urboparto, tagoi de naturo kai esperanto sur la marbordo en Vesu, kai universala congresso en Israelo, kai multei aliei arrangei. Sed hodiau ancora ctie nia lando estas negio kai malvarmezzo. Tamen en niai coro estas jam printempo kun suuno. Morgau la occan de marto estos la interazia virina tago. Bonvolu nun auskulti la interiuon kun unu virino, signorino Irina Aittei, kion la sorto kai la interazia lingvo vokis en Estonian, kai nun si loges en urbo Pärnu. Mi personeren kontisin la unuan foion tum paltia esperanto tagoi en Kose, en 1985 jaro. Kai minun hodiau demandas, kio mofte, si parto prenis la tentaroin en tutte.
No minu mores, kio esis klasau en Kaunas, unuan foien, kio on anto deksep jari. Anto deksep jari kio esis, yes, unuan foien. Poste signifas en Kose, yes. Tiam esis bicikla vojaĝo lau Estonio. Post tiu vojaĝo ni venis al tiu tendaro.
Kai vi biciklis, ču?
Yes, mi biciklis, kai sufiči multi, mi nevim arzdeki, de tarto kvazo ni venis. Kai postio, a postio ni per auto veturis jam, yes, biciklo, esis sur tegmentu de auto, yes. Kai trial foen mi partoprenis en Tallinn esis tendaro, sa tio esis antau dekunu jaro, šainas. Mi tiam atendis infanos, o tion mi bone memoras.
No, vi estas tre vigla kaj interesa homo, Messias. Kiam vi esperantistigis?
Dankon por komplimento. Esperantistigis mi en sepdeka jaro ŝajnas en unuan fojon estis en kurso de Esperanto en urbo Ivanovo en Rusio. Kaj tiam tio estis al mi ege interese pro tio, ke pri tiu lingvo al mi rakontis unu mia amikino, ŝi mem ne lernis Esperanton, sed parolis Esperante ŝia amiko, ega saĝa knabo, kiu poste komencis lerni en Moskvo en iu atoma fiziko estis iu tiu profesio, kion li lernis, kaj li lernis Esperanton kaj japanan lingvon kaj anglan, paljo, multaj lingvoj, pardonu.
Vi parolas tre bonan estonan lingvon. Kie vi audis la unuan fojon pri Estonio en tute?
No, pri Estonio mi sis ciam en lernejo do ni instruas, sed unua estono, kiun mi en tute renkontis, tio estis en Jurmala, jaron antaŭ tendaro en Kose. Kai tio estis Peter Aitaj, kun kiu mi poste edziniĝis.
Jes, kaj nun vi havas filinon tre ĉarman, kaj en via hejmo vi parolas Esperante ankaŭ.
Jes, filino estas dekunujara, ŝi ankaŭ bone komprenis Esperanton, kaj kiam esperantistoj venas gasti, ŝi ankaŭ kapablas paroli, sendepende de tio, ke ni ne instruis ŝin. Krom tio ŝi parolas ankoraŭ kelkaj lingvoj, libere rusan lingvon, krom estona, libere anglan, kaj nu povestis ne ege libere, sed ankaŭ parolas finne, kaj entute interesiĝis pri tiuj aĵoj. Nu hejme, jes, tio estis hejma lingvo kun mia estinta edzo.
Kiuj lingvoj estas pli facilaj por vi mem? Vi ankaŭ libere parolas estonan lingvon.
nu mine seas al mi nun ci momente esas cio facile se mi libero parole signifas cio iam al mine esas mal facile.
Ciam longa vi lernis estonan lingua?
Nu, mi lernis estonan lingua ege forte, nu povas esti jaron, sed mi dum tiu tempo tralegis, tralernis verŝajne ok aŭ pli lernolibroj en estona lingvo. Kaj praktika mi lernis mem, pro tio ke kiam mi venis en Estonion, mi jam iomete parolis estonan lingvon. Kaj ĉiuj homoj, ĉiuj estonoj, kun kiuj mi ĝenerale kunpuŝiĝis dum tiu tempo, ĉiuj komencis kun mi paroli tuj en estona lingvo. Rusan mi ne uzis entute en Estonio. Nur kun rusoj, kompreneble. Kio estis?
Yes, kompreneble. No, kion mi ŝatas en via vivo? Mi scias, ke unu estas muziko, kion mi ŝatas. Kie vi lernis, kie vi studis muzikon?
No, jes, mi en mia vivo multajn aĵojn ŝatas. Ja multajn okupojn havis kaj havas ankaŭ nun. Muzikon mi lernis, muzikon lernejon mi finis en urbo Ivanovo, kaj konservatorion foreste mi finis ĉi tien Tallin, antaŭ ok jaroj. Tiam, kiam havis malgrandan infanon, kaj paralele kun tio, estis kompreneble malfacile, no, finis. Muziko jes, estas tutan vivon mi kun muziko, estas ligita ankaŭ ŝatas kanti, kaj ŝatas danci, ankaŭ pri balaj dancoj okupiĝis. Kaj nun de nove komencas okupiĝi pri tio.
No, kiu specon muzikon vi ŝatas? Ĉu seriozan, klasikon aŭ ĉiujn?
Nu, ĉiu ĝenro al mi plaĉas. Ankaŭ ĵaz kaj estrada muziko krom klasika plaĉas kaj nu mi ne povas tiel diri kiu muziko. Ĉiu danco muziko kompreneble se mi ŝatas danci. Da. Yes.
Tamen verŝajne estas unu en via koro unu muzikisto kiu estas la plej.
Nu, mi ne povas tiel diri. Verŝajne ne eblas tiel diri. Estas multaj homoj kiuj mi en muziko ege ŝatas kaj mi povas nomi ĉi tiujn homojn. Tio estas mia instruistino de konservatorio Mare Tearu, kaj estas Roman Matsov, tio ankaŭ mia instruisto, ankaŭ ege estimata homo. Multaj dirigentoj, kiuj nun mi laboras en orkestro en urbo Perno, kaj multaj dirigentoj, kiuj venas, estas ege interesaj homoj, kaj ĉiuj ne povas nomi tiel diri.
Jes, kompreneble. Kiun muzikon ŝatas via filino?
Nu, mia filino ĉiam ŝatis klasikan muzikon, pro tio ke ŝi naskiĝis, kiam mi lernis, kaj ŝi devis tion aŭskulti konstante. Jes, ŝi longan tempon nur tiun muzikon preferis, kaj ankaŭ en Parno estas, kiel diri, lernanta domo, kie ŝi okupiĝis pri baleto, kaj ankaŭ tie klasika muziko. Sed lastaj du jaroj ŝi komencis ŝati ankaŭ estradan muzikon. Jes.
No, komencas danci jam, ben. Jes. Kaj nun mi laboras en urbo Perno kiel instruistino en tiu lernejo.
Mi laboras en orkestro en urbo Perno, kaj havas du privatajn lernantojn. Kaj pli frue, kompreneble, estis tiu ĉefa okupo instruado, nun estas ĉefa okupo en orkestro. Jam kvin jaroj mi estas en tiu orkestro, kaj jam komencis plaĉi jam. Lastatempe komence estis ege malfacile, pro tio ke aliajn instrui, tio estas iomete alia afero ol mem fari.
Mi rimarkis, ke en la vivo tiuj homoj, kiuj lernis muzikon, estas pli aktivaj, pli gajaj, pli bonaj en parolado. Kion donas muziko al ordinara homo? Kiel vi pensas, ĉu ĉiuj homoj devas iomete lerni kaj koni muzikon? Kion donas muziko al homo?
Al mi ŝajnas, ke povas ĉiuj homoj lerni muzikon, des pli infanoj. Kompreneble, ne ĉiuj fariĝas profesio muzikistoj. Tio estas malfacile, por tio bezonataj apartaj kapabloj. Sed lerni muzikon, al mi ŝajnas, estus bone al ĉiuj. kion donas, nu komprenon de vivo unue, komprenon de muziko, kaj kompreneble evoligas, ekzemple reakcion, koordinacion, nu homo komencas multajn aĵojn kompreni kaj aŭdi aliel, rilati aliel ankaŭ aliel. Kaj al mi ŝajnas tio estas grave, nun mi havas du lernantoj, kiuj kompreneble ne fariĝis muzikistoj. Sed mi vidas, ke tamen alili tion fluas pozitive. Mi mem sentas tion. Sed depende de tio, ke ili ne estas ege tiuj penemaj lernantoj. Sed al mi ŝajnas, eĉ tio ne gravas, ke homoj iun apartan muzikan aŭ kapablon ne havas aŭ iujn aliajn aĵojn fizikajn iujn, kiel tion diri, kapablojn por lerni muzikon. Sed ĉio tio evoluebla.
No kiam vi estas malgaja, povas esti tiel, kiun muzikon vi ŝatas aŭdi. Aŭ kiam vi estas malgaja, vi volas esti kun viaj amikoj, eble entute ne volas aŭdi la muzikon, nenion muzikon. Aŭ vi ŝatas aŭskulti iun malgajan aŭ gajan, kiu helpas vin, kiu speca muziko?
No, min helpas tio, ke mi verŝajne mem ludas, povas tio pli multe helpas aŭ kantas, tio verŝajne pli multe helpas al mi ŝajnas tiel. Sed se mi kun malbona humoro komencas tiun malgajan muzikon aŭskulti, mi komencas plori. Tio influas al mi ĝuste tiel. Kaj des pli bone influas ludado en orkestro, kiam malbona humoro. Tie ne estas tempo simple pensi pri malbonaj aĵoj, tiaj rapidecoj kaj tio plibonigas humoron. Grave.
Bonege. Mi scias, ke multaj muzikistoj ŝatas tre maron. Vi ankaŭ loĝas sur la marbordo. Ĉu vi ŝatas maron ankaŭ?
Jes, mi ege ŝatas maron. Tio estas unu el miaj amataj aĵoj. Kaj tutan someron mi ĉiutage iras naĝi, aŭtune. Kaj tio estas, mi ne scias kun kio tio kompari. Maro estas al mi ege multe. Kaj mi dezirus denove loĝi apud marbordo. Jes, tio estas mia revo.
Paroli signorina Irina Aittai el urbo Pärnu. Kai taurigante la saman teemon mi volas hodio alvi presenti Estonan kanton por la internazia kantfestivalo Eurovision 2000. Eurovisiona kantfestivalo kaasus la tektrian de maio en Stockholmo kai partoprenos kantistoi el tutekvar landai. Estonian presenta signorino Eta Ines Etti per la canto Once in a Lifetime, en esperanto signifas unu foje en la vivo. Per de la canto niel core salutas, occase de la internazia virina tago, kai per tio la hodiaua el sendo de Stona Radio finigas. Redactis Ahto Kaljusar, suon operatoro esti signorino Senni Brusnitsi. Gisler Auto, sekvontse mainet.